Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elçani dhe unë krenari të bollit do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Në këtë edicion fundjave me stjerash do të ndiqni. Pas 13 ditëve të bllokadës në Jarinj dhe Bërnjak, Prishtina dhe Beogradi zbatojnë marrëveshjen për shtensionim të situatës në veri të Kosovës. Nga zhvillimet në rajon, zyrtarët e Bashkimit Evropian i arrikthejnë shpresat Shkupit se deri në fund të vitit mund të nisë bisedimet për anëtarësinë. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas 13 ditëve të barikadave dhe prezencës së njësiteve speciale policore në veri të Kosovës, të shtunën më 2 tetor kanë nisur të zbatohet marrëveshja e arritur në mes të delegacioneve të Kosovës e Serbisë me ndërmjetësim të Bashkimit Evropian për shtensionim të situatës në dy pikat kufitare, Jarinj dhe Bërnjak. Një përmbledhje të zhvillimeve të këtyre ditëve në veri në esel kolegu Arton Konushevci.
Ashtu si që ishte paralajmëruar gjatë javës, të shtunën me 2 tetor janë zhbllokuar 2 pikat kufitare, Jarinj dhe Bërnjak, të cilat lidhin Kosovën me Serbinë. Rrugët që qojnë në këto 2 vend kalime kufitare nuk kanë më kamion të protestuesve dhe nga aty është larguar edhe njësia speciale policisë Kosovës. Pjestarët e këforit e kanë marë kontrolin në këto 2 lokacione. Ishte ora 7 e mëngjesit e shtunën, kur ushtarët Amerikan të këforit ishin nisur për në pikën kufitare në Jarinj, në veri të Kosovës, ku kanë marë në kontrol këtë zonë. Rruga për në pikën kufitare të shtunën vazhdon të jetë bllokuar, por vetëm njëra anë rrugës pasi protestuesit kishin liruar anën tjetër. Protestuesit që nga 27 ori patën bllokuar komplet rrugën. Policë të njësisë speciale të Kosovës kanë qenë në gjendje gatishmërie. Largimi i tyre ishte pjesë e marrëveshjes së arritur në Bruksel 3 ditë më parë me 30 shtator. Marrëveshja ishte se para se të largohen policët dhe protestuesit aty të jenë ushtarët e këforit, ku do të kujdesen për sigurinë. Në Jarinj kanë qenë ushtarët polak që kanë nisur patrullimet përgjatë rrugës, ku barikadat ishin vendosur mbi 2 kilometra. Edhe pse kishin kaluar disa orë kur ishte dashur të filloj largimi i kamionve dhe policisë speciale në Jarinj, një gjë e tillë nuk ishte ndodhur. Policët thanë se nuk largohen derisa nuk largohen edhe kamionet. Shoferët e kamionve thanë se nuk do të largohen nëse fillimisht nuk largohen policët. Pas një orë protestuesit vendosën të largohen. Me vonë doli një problem. Policët thanë se nuk do të tërhiqen nëse nuk largohet edhe kamioni i cili barte një mbishkrim, mirë se vinin në asociacionin e komunave serbe. Situata ishte bllokuar përsëri, protestuesit filluan të mblidhen. Pas një periudhe të shkurtër serbët u pajtuan dhe larguan edhe kamionin. Kjo bëri që njësia speciale të tërhiqet. Ata u fishkulluan nga protestuesit, mirë po nuk u shënua asnjë incident. Edhe në pikën tjetër në Bërnjak, situata ka qenë ngjashme. Pak minuta para orës 8 të mëngjesit të së shtunës, ushtarët e këforit filluan të marrin në kontroll rrugët e bllokuara. Ardhja e ushtarëve të këforit në Bërnjak gjeti pak qytetarë serb të mbledhur pranë tendave në të cilat për 13 ditë bën roje. Në mesditë në mënyrë të organizuar 10 serb të veriut ju janë bashkuar protestës. Afër pikës kufitare në Bërnjak kanë qëndruar edhe policët e njësisë speciale deri në largimin e kamionëve dhe largimin e protestuesve. Në Bërnjak pjesëtarëve të këforit ju është dashur rreth 9 orë për të biseduar 10 herë me protestuesit dhe policët. Këfori mundohej të gjente një marrëveshje të përbashkët se si do të largoheshin kamionet të lirojnë rrugën dhe si do të largoheshin edhe njësia speciale policisë e Kosovës. Njëriu kryesor që merrte vendime në emër të serbëve ishte deputeti i kuvendit të Kosovës nga lista serbe Igor Simić. Pak para orës 16 u larguan të gjithë kamionet dhe pas tyre u tërhiq edhe njësia speciale e policisë e Kosovës. Me datën 20 shtator Kosova tha se kishte vënë reciprocitet ndaj targave me automjete nga Serbia. Qeveria e Kosovës tha se vendimi ishte i njëjtë siç vepronte Serbia që nga viti 2008 kur vendi shpalli pavarësin dhe leshoj targat e reja RKS, Republika e Kosovës. Reciprociteti filloj të zbatohej në 4 pikat kufitare në pjesën lindore të Kosovës. Serbet lokal të cilet mbështeten nga Beogradi blokuan rrugët duke vendosur kamion, vetura e makinat e tjera të rënda. Gjatë ditve të blokadi, situata vetën sa po tensionohej më shumë. Aeroplanet të ushtrisë së Serbisë fluturuan shumë afër vendkalimeve për të demonstruar forcën. Një grup i protestuesve serb reagonin në të mirë të këtyre fluturimeve. Policia e Kosovës në anën tjetër rrisnin nga dishmërinë. Shumë serb filluan të udhëtonin në këmb nga fillimi i barikadave deri në pikën kufitare në Jarin. Delegacionet e Kosovës dhe Serbisë u takuan me 30 shtator për të gjetur një zgjidhje. Ata u pajtuan që t'i ulin tensionet dhe t'i pranojnë targat e shteteve përkatëse, por t'i mbulojnë simbolet shtetërore me letra ngjitse. Marrëveshja u mirëprit nga Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe NATO. Me 2 tetor situata u qetësua në Jarin dhe Brnjak, veturat dhe udhëtarët filluan të qarkullojnë lirshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Një kompani në fshatin Mazgit të Obiliqit ka arritur marrëveshje me mbi 1000 biznese të gastronomisë në Kosovë për mbledhje të vaj të përdorur gjatë gatimit. Pas mbledhjes, vaji filtrohet dhe eksportohet për të shndëruar në fund në derivat për automjete. Ëllësitë në këtë temë na i sjell Dorontina Baliu.
Petulla dhe brumra të ndryshme që fërgohen në vaj janë disa nga ushqimet që përgatiten më së shumti për mëngjes në restorante dhe në shtëpi. Këto lloj ushqime përgatit shpesh edhe kuzhinieri në restorantin Trufta në Istog, Hysen Meshi. Gatimi i përditshëm prodhon disa litra vaj, i cili më pas duhet të hidhet. Deri para disa vitesh, kuzhinieri tregon se vaji është dashur të hidhet në ambiente ku ka dëmtuar natyrën, si edhe ka bllokuar kanalizimet.
Në kalumen, normal si krejt e kena hudh në lume, e kena hudh në përvende, do më thonë, që s'jën adekuate për hudhin e vaj.
A i tregon se tashë 3 vjetë, vajnë po e mbledhin dhe po e ruajnë për t'ja shitur një kompanije. Kompania Oleum mbledh, filtron dhe eksporton vajnë në vendet e Evropës, ku më pas shëndërohet në derivate për vetura. Vlora Gegolaj që vjen nga Istogu, tani po e menagjon kompanin Oleum që gjendet në Mazgit të Obiliqit. Ajo tregon se ka lidhur marrëveshje me mbi 1000 biznese të gastronomis nga të cilat e mbledh vajnë. Edhe pse vaji blihet me liter, vaji mbledhur nga restorantet shitet me kilogram. Një kilogram vaj gastronomët e shesin për 45 cent.
Sa do pak, nështë nuk është një shumë e modhe, po sa do pak mundet edhe ata mi shty që mos me gjujt këtë vaj, po një farë njëre me rujt, edhe me tërhjek edhe nasi kur biznes, është i dy anshëm një farë njëre se është një rimbursim edhe për ta.
Si pas Agjensisë Amerikane për mbrojtje në ambientit, vaji i gatimit që hidhet shkakton të lashe për kafshët, bimet, por edhe në shumë raste në sistemet e kanalizimeve. Si pas kësaj agjensie, vaji hidhur në vendet jo adekuate mund të mbuloj bimet duke mos lejuar depërtimin e oksigenit. Vaji mund të prodhoj produkte toksike si dhe produkte që mbjë.